temos os datos dos visitantes do ano 2018 nos museos e, bueno, pues a boa noticia é que seguimos aumentando no número de visitantes e temos un 11,5% máis con respecto ao ano 2016 e un 6% con respecto ao 2017, chegando xa aos 30.000 visitantes que se achegaron por algún dos catro museos. Comentar que sigue aumentando a xente que ven de fora, xente de Estados Unidos, de Brasil, de Xapón, pero como tamén están os de Alemania, Francia, que son os países europeos que tamén máis aportan de número de visitantes, sin esquecernos, por suposto, de España, que sigue Madrid como en primeiro lugar xa desde fai uns cantos anos. Polo tanto, seguiremos traballando conxuntamente na promoción, na difusión, no coñecemento da nosa cultura, do noso patrimonio histórico-cultural, dos nosos museos, e, como non, nunca deixamos de lado tampouco nin a gastronomía, nin as rutas, nin as zonas verdes que rodean a nosa cidade. Polo tanto, seguir traballando nesa aposta para que nos siga visitando un turismo sostible e de calidade.